просто за да може да има, точно както и ти си изрази, не че няма хора, които ежедневно полагат усилия в тази посока, а просто за да има един ден годишно, в който, който да се използва за това да има масова публичност по този въпрос и да накара, с идеята да накара повече хора да се замислят аз какво мога да направя по въпроса и с какво мога да допринеса и мога ли изобщо.
Добре дошъл в новия епизод на подкаст Светофар. През тази година можеш да очакваш нов епизод всеки втори вторник. Междувременно можеш да се запишеш за нашия имейл бюлетин на светофар.bg или да ни пишеш на team@светофар.bg. Ако ти харесва това, което правим, не забравяй, че можеш да ни подкрепиш, като споделиш епизода с приятел. Благодарим ти за подкрепата и ти пожелаваме приятно слушане! Здравейте и добре дошли в епизод номер 84 на подкаст Светофар. Този епизод отново ще сме аз и Алекс, като съответно двама човека, които имат дискусия. Дискусията ще е на много интересна тема, поне за нас. Не знам къде се намирате в момента и какво е всъщност времето около вас, но там, където аз съм в момента, времето е супер хубаво. И честно казано, последните няколко години, като имам супер хубаво време, което до някаква степен ме изненадва, се чуда това дали време е, защото просто имаме хубав пролетен ден, или до някаква степен е заради това, че глобалното затопляне довежда до това земята да е по-топла една идея по-рано през годината, отколкото принципно си мислим. До голяма степен, може би това ще накара и някой да се замислят за това, че реално имахме доста топла зима в България тази година, включително някои доста интересни температури през месец януари и през февруари. На днешния ден, всъщност в този епизод, ще си говорим за климатичните промени до някаква степен, за Земята като цяло. Целият епизод е във връзка с Световният ден на Земята, който беше на 22 април. И по тази тема решихме чисто символично да си поговорим по темата с няколко основни точки, на които ще наблегнем. Казвам здравей на Алекс.
Привет! Много ми хареса първите ти встъпителни думи, как просто описах формата на подкаст. Отново сме аз и Алекс, които ще водим дискусия.
Ами да.
Наистина ще водим дискусия.
Но да, реално за деня на Земята малко повече информация да се каже. Това цялото нещо за хората, които не слушате и не сте запознати, започва през реално 1970 година. Като интересното е, че тогава, преди да има изобщо ден на Земята, миризмата на мръсен въздух се е възприемала като миризмата на успех и просперитет. Реално, че поне в щатите. Нали, защото тогава, предполагам, и ти си учил, Денис, тогава се водят до, мисля, че 75-та златните години на световната икономика след Втората световна. И реално много производство на всякакви всевъзможни неща. Много малко екосъобразност е имало тогава, почти никаква даже да може да се каже. И съответно мръсният въздух си е бил нещо, което се възприема за съвсем нормално, и това, че дишаш някакви гадни неща, които тогава не съм сигурен дали хората са знаели, че са вредни за тях, но поне смърдат гадно, се е приемало за супер голям признак на това, че обществото просперира и икономиката се развива напред с пълна сила. Реално какво е Деня на Земята? Деня на Земята чества модерното екологично движение, така както го познаваме, като тук може би следва да изключим хората, които заливат различни картини с различни супи и течности, защото ако сте слушали епизода ни с Destructive Creation, там споменах, че те, част от тях поне, не всички, но част от тях имат доста тясна връзка с хората, които реално са част от основните отговорници за глобалното затопляне, именно Big Oil компаниите. Но да, общо взето, празник, който се чества екологията и реално опазването на Земята. Как реално хубавото, интересното, не хубавото, но интересното е, че всичко тръгва 8 години по-рано. Не през 70-та, когато е бил първия ден на Земята, 8 години по-рано, когато излиза една книга, която се казва Silent Spring или Тихата пролет, в която авторката...
Тематично сме през пролетта в момента.
Разбира се. В която авторката, ако не се лъжа, беше жена, просто така повдига проблема, че прогреса, който нали, икономически това, за което си говорихме, за приятна, за така хубавия аромат на прогреса, реално, освен, че е потенциално застрашаващ за, за човешкото здраве, е потенциално застрашаващ и за земята като цяло и за различни животински и растителни видове.
Mm-hmm.
Така че тази книга съответно става бестселър в много различни държави и даже 24 държави и съответно няколко години по-късно, 8 години по-късно, имаме първия ден на земята.
Да, добре ги казваш тия неща, Алекс. Нещо, което се чудих на няколко пъти, може би ще направя къси няколко добавки. Едната е, че е, като се замислим, доста силна стратегия, ако искаш да дискредитираш някой, да вкараш крайен радикализъм, който под някаква форма бих нарекал това с заливането, просто защото достатъчно хора ще си кажат, е, тия всичките са ненормални, които следват тая идея, нали? Няма какво да ги слушаме. Те са, все едно са някакъв тип дегенерати, които не водят до нищо добро. Това от една страна. А от другата страна си мисля, че в крайна сметка, въпреки че цялото това движение тръгва 70-та година и 62-та, до някаква степен мога да кажем, че има прогрес, след като вече не намираме за успех това да мирише на мръсен въздух, всъщност реално знаем и се притесняваме от последствията на това да сме жертва по някакъв начин на този мръсен въздух. Нали, някои хора с по-сериозни притеснения в тая посока, отколкото друга, нали? To name a few, както се казва. И трето нещо, което си мисля, е, че най-вероятно няма да залегне това в разговора, който смятаме да направим сега, но от предмета, който имах на тема ESG, Sustainable и така нататък инвестиции, професора ни каза, или лектора ни всъщност каза нещо, за което, което много ме накара да се замисля, че като говорим всъщност за климатични промени и така нататък, всъщност много често просто спираме разговора до това, че имаме въглеродни емисии, които се създават по различни начини и заради тия въглеродни емисии имаме от една страна парников ефект, от друга страна замърсяване и това като цяло е, нали, абсолютно пагубно за Земята. Но и ти го спомена във връзка с тази книга от 62-а, Silent Spring, че всъщност като изключим всичкото около въглеродните емисии, всъщност имаме и доста други проблеми, които са свързани с Земята, които също си заслужават много сериозно да се замислим, като биоразнообразието, това дали ще мога да отглеждаме, примерно, зеленчуците и друг тип култури, които отглеждаме и сега и така нататък. Така че да, определено темата е супер дълбока и супер съобхватна, но се надявам поне чисто символично, че ние ще успеем да оставим някакъв, макар и малък отпечатък в някои от посоките на темата.
Да, и допълнително като стейкхолдър група може би може да се добави, дори ако си, така го наречем, бесен капиталист. Не те интересува природата, не те интересува човешкото здраве, интересува те икономиката и печалбите в нея. Дори такъв да ти е мирогледа, пак глобалното затопляне и климатичните проблеми ще се окажат проблем в някакъв момент, когато се стигне до повишаване на надморското равнище и съответно прогнозираното потъване на еди колко си града, площи и като цяло най-различни местности по различни краища на света, което малко или много ще удари икономиката.
Да.
Така че, общо взето, the point I'm trying to make е, че на всеки един човек малко или много е засегнато това нещо, независимо дали супер много се интересува от природата и иска да я запази, или е бесен капиталист, както се изразих по-рано, и единствено парите го интересуват.
И без да влизаме в дълбочина в тая посока на дискусията, защото не го бяхме планирали, но нещо, което аз си мисля в тая посока е, че дори тези, които се интересуват само единствено от икономически растеж, една от фундаменталните идеи на нещата, свързани с по-зелена икономика и така нататък, е така наречената кръгова икономика, при която всъщност се опитваме да използваме всеки един отпадък и всеки един ресурс, който не е целевата продукция. Примерно при производството на мебели, това може да са дървените стърготини, които идват от шкуренето на някои плоскости и така нататък, но да използваме всеки един ресурс в създаването на един продукт или услуга и да изкараме възможно най-много стойност от него. Така че, примерно, в момента има и проекти, които, ако не се лъжа, се казват Power to X, примерно, където идеята е наистина абсолютно всичко, което произвеждаш във връзка с това, да можеш реално да го използваш наново в друга част от производството на тая услуга.
Тук общо взето можем да направим кръговата икономика, просто да се направи една аналогия с начина, по който природните системи функционират.
Работят също, да.
Да, защото Земята имала много преди да има хора на нея и най-вероятно ще има много след като измерем под една или друга форма. Така че тя така функционира и всичко е наред, нали, когато не се бъркаме в нея. Така че ако искаме да живеем екосъобразно, може би най-логичното нещо е да мимикираме това, което Земята вече прави чрез естествените си процеси.
Да, а и по някакъв начин да се приспособяваме. Факт.
Да.
Нещо, което си мислих, пътувайки към вкъщи преди да направим епизода, а защо всъщност ни трябва ден на Земята? До някаква степен всички го казват това за каквито да било дни, но примерно, не знам, имаме деня на жената и деня на майката, не защото ги подкрепяме само в един ден, а до някаква степен си го мислих, че ако не ги подкрепяме в нито един от останалите дни, то поне в един ден специално да се сещаме за тях, защото са достатъчно важни.
Ми това по начина, по който аз го виждам, е реално просто за да може да има, точно както и ти си изрази, не че няма хора, които ежедневно полагат усилия в тази посока, а просто за да има един ден годишно, в който да се използва за това да има масова публичност по този въпрос и да накара, с идеята да накара повече хора да се замислят аз какво мога да направя по въпроса и с какво мога да допринеса и мога ли изобщо да допринеса. Нали, това вече се отнася вече до хора, които са в съответната позиция, защото нека бъдем честни, нали, има хора, които спрямо пирамидата на Мазло, по-важно има какво ще си сложат на масата тази вечера, не Земята, дали ще е с 1 градус с по-висока температура или не. Затова е важно уточнение да се направи, преди да преминем напред. Но да, общо взето всички такива дни, които са, както каза и ти, на майката, на жената, на Земята и на National Pet Day беше в Великобритания преди една-две седмици също. Това не е просто е така. Защото нали, да ги подкрепяме един ден годишно, а просто да има един ден, в който да се повдига публичност по този въпрос до повече хора. Повече хора се замислят какво могат да направят по даден въпрос.
Mm-hmm. Добре. Ами, един от фундаменталните ресурси, на които поне аз попадам, като говоря по тази тема и който ресурс всъщност доста ме накара и да се замисля е барабани моля, книгата на Бил Гейтс How to Avoid a Climate Disaster. Напълно ясно ми е, че Бил Гейтс може би е най-дея по-балансирана личност от Илон Мъск, но в определени среди на българското общество си има неговите негативни профили, които са състарали и каквото да било.
Просто си кажи, че си чипиран и това е.
Да, принципно аз съм чипиран. Това трябва да се знае, но все
мисля,
пак до някаква степен
чипирани вече.
Ми се иска и хората, които ни слушат дори и да не разбират по някакъв начин личността на Бил Гейтс, поради каквато да било причина, да имат предвид, че всъщност книгата е поне от моя гледна точка доста добре представена, с доста достъпен език до голяма степен и с доста допълнителни ресурси или препратки към други проучвания и така нататък. Така че да, силно, силно я препоръчвам и е доста интересна.
Тук само преди да продължим дискусията, а да допълня за Бил Гейтс, всъщност, че бях попадал на някакъв негов TED Talk от преди години, сигурно 2015-16, където той говори именно точно как да предотвратим една пандемия. Преди изобщо се знае за COVID и така нататък. И реално нещата, които е говорил тогава като превантивни мерки, като ги погледнеш, нали, вече с benefit of hindsight, да можеш да погледнеш назад и да видиш какво е казал и какво е трябвало и какво се е случило, в действителност, реално, моето лично мнение, без да съм епидемиолог и медицинско лице под каквато и да е форма, звучат много логично на базата на това, което видяхме като мерки накрая. Общо взето тогава се говореше, нали, да се инвестира в публично здраве, да се инвестира, нали, в най-различни насоки, на, от гледна точка на образование и така нататък и така нататък. Неща, които в последствие се направиха, така че това го казвам просто като допълнителен аргумент защо използваме точно този ресурс. Не е защото просто сме супер добри супер големи фенове на Бил Гейтс, а просто явно защото човека, не знам точно как да го структурирам, не е, има някакъв научен труд или нещо от сорта, но добре аргументира позициите си и добре като говори нещо, не е просто да го каже така в собствен интерес, а често и вече видя се веднъж, че нещата, които казва, реално има смисъл в тях. Просто да, като допълнение.
И в този момент, ако някой си казва, да, ама той е така, защото той измисли и пандемията, и глобалното затопляне, заповядайте, имайте си тази позиция, но в крайна сметка ние работим в момента или поне дискутираме от гледна точка на хора, които смятат, че по някаква форма има нещо, което застрашава природата, без да казваме кой го е създал и как го е създал, и по-скоро всъщност се обсъждаме кои са нещата, които по някакъв начин могат да помогнат това да се оправи и да се подобри. И може би ти го каза малко по-рано с пирамидата на Масло, но удобна първа точка, от която да тръгнем, е това, че не всички имаме еднакъв избор за това да направим нещо по по-зелен начин или да го направим по нормалния начин. Тоест до някаква степен имаме неравенство, както в много други неща в обществото и на глобално ниво, но имаме неравенство на достъпността на зелени алтернативи. Било то дали ще купуваш неща, които са екологични и няма да се използват някакви определени пестициди в тях, било то дали ще имаш възможността да си сложиш соларни панели, примерно на къщата и така нататък. Може би преклено тривиални примери, но нека започнем горе-долу от този контекст.
Да, реално от това, понеже аз съм по-бегло запознат с самата книга, но от това, което четох по въпроса, реално описват се едни, така да ги наречем, премодерни или т.е. развиващите се икономики, те нямат, често нямат избора какво точно да използват като енергия, просто защото се опитват да догонят вече развитите страни. А развитите страни са тези, които вече са достигнали някакво ниво, при което се очаква по-голямата част от обществото да живее окей. Нали, много общ термин окей, използвам, да, за да не влизаме в тема социална политика. И там вече може да се мисли в посока какво можем да направим, за да сме по-екосъобразни. Връщайки се отново към пирамидата на Мазло, общества, които мислят как да догонят, как да имат по-хубав хляб на масата, така го наречем, а не само какъв хляб на масата, а дали да имат хляб на масата или не, тогава вече те имат малко по-малко избор, даже доста по-малко избор, като че ли в това какво могат да направят по въпроса.
Да, и не трябва да сочим с пръст към тези, които решават да не изберат зелената опция, ако не могат да изберат, защото от голяма степен тези, които в момента са най-привилегировани в това да могат да имат добър избор между нещо, което е зелено и нещо, което е в нормалната страна на нещата, то те до някаква степен са успяли и да стигнат до тази позиция заради това, че са имали възможност дълги години да експлоатират точно този тип практики и така нататък, които сега всъщност намираме за неприродосъобразни. Така че до голяма степен това всъщност и в книгата седи, че проблема, който имаме с природата като цяло, е проблем, който трябва да всички заедно да решим. Деца вика, всички сме хора на този свят, както сме споменавали няколко пъти. Добре, но до някаква степен и това, което говорим за него, се отнася и до това всъщност каква е разликата между това да изберем някаква нормална практика и да изберем някаква зелена практика. Нещо, което можем да използваме и в случая по някакъв начин да употребим като термин в нашия разговор, е така наречената зелена премия, а именно разликата в това да използваш или да купиш нещо, което е по нормалните стандарти, така да го кажа, и нещо, което е по-природосъобразно. При някои случаи това може да бъде примерно 5% надценка, но в други случаи може да бъде и 500. Съответно, едва ли не ще трябва да си отрежеш ръката, деца вика, за да мога да отделиш средствата за някоя по-зелена идея в някои от случаите. Така че да, това определено трябва да го имаме предвид.
Да, тук нещо интересно се сещам, понеже покрай мен имам няколко познати, които са вегани. И това са хората, които се опитват да живеят най-екосъобразно и от към гледна точка на хранене, и от гледна точка, нали, на това какво обличат и какви дрехи носят и така нататък. Трудното там е, че обувките, които са, така ги наречем, веган обувки, много често са абсурдно скъпи, докато да кажем обувките, мнозинството от обувките, които се носят, нали, и които се продават, съдържат някаква животинска материя. Може mm-hmm. да е 2%, но пак е някаква, което не съответства на техния лайфстайл. Така че в техния случай, да кажем, ако едни обикновени кецове струват 100 лева и веган кецовете струват 350 лева, много ясно, че колкото им да им се иска, много са малко веганите, които ще могат да си позволят да си купат кецове за 350 лева, само и само за да са веган. Mm-hmm. И ще си купат кецовете, които са за 100, и това е един вид зелената премия, за която говориш.
Да. И друг пример, който може би е една, защото честно казвам, този пример доста ме изненадва, като някой пример, който е доста нишов и до някаква степен се изненадах, вау, има хора, които си купуват веган обувки.
Аз се изненадах, че има такива фирми, които крават веган обувки.
Не, това аз не се изненадвам, но по-скоро пазара. Но сета, пример, който сега се сещам и всъщност е доста красноречив, може би, е и пример с найлоновите турбички, които до голяма степен в момента, в който имаше дискусията между това какви са найлоновите турбички, дали ги спираме, дали всички найлонови турбички трябва да са от рециклируема пластмаса или от рециклируема хартия и така нататък. Всъщност тогава разликата може би е била нещо от порядъка на разлика между 2 стотинки и 30 стотинки. Тоест доста голям скок в цената, ако избереш нещо зелено. Но от друга гледна точка, ако имаш и фактора, че почваш да си една идея по-осъзнат за консумацията в кавички на този тип неща, като например аз вече не си взимам всеки път турбичка от супермаркета като пазарувам, а си нося сам и даже има случаи, в които не отивам да пазарувам, защото не си нося турбичката и първо се прибирам до вкъщи, за да си взема турба, за да мога да не купувам. Съответно, чисто икономически ги има и тия фактори, при които именно това, че лимитираме някоя опция, която не е природосъобразна и по същия начин оставаме само такава, която на този етап поне е по-природосъобразна, до някаква степен я правим една идея по-скъпа, така че хората да са една идея по-осъзнати и може би дисциплинирани в консумацията си на този вид продукти и услуги и така нататък. Да, до голяма степен може би просто храна за размисъл, която оставяме в момент.
Абсолютно, аз съм на същия принцип, държа си винаги поне една голяма турба за пазар в багажника на колата и отделно си носа с мене голяма турба пазарска, точно защото да, найлоновите пликчета също ги ползвам, но в много малка степен, просто mm-hmm. защото ми писна в един момент да гледам 30 стотинки за найлонова турбичка отгоре и ако отида на по-голям пазар, това е едно левче отгоре, примерно за,
само за
турби. Мерси.
Да.
Но да, това е лично мой експириенс. Друго нещо, за което може да си поговорим, е да минем малко извън стоките, mm-hmm. които купуваме. Може би да зачекнахме го вече до някъде с начина на живот тип веган, но го зачекнах и отново, нали, с пазарската чанта в колата. Mm-hmm. Друг въпрос, който трябва да си зададем, когато си мислим, нали, за екосъобразни неща, е не само какво купуваме, ами как живеем. Струва ли си, примерно, ако има магазин, който е точно зад мене, да ида там да пазарува, макар че е малко по-скъпо, но да ида пеша и, нали, с мои си турби, или пък си струва да ида с колата за 5 км. Струва ли си, примерно, да ида до центъра, ако имам за половин час работа, да ида с колата вместо с градския. Такива неща, общо взето, може да засегнем в тази посока. В София специално, според мен, избора да го направиш, да се откажеш изцяло от личния си автомобил в полза на градския транспорт, много условно. Дали можеш да го направиш?
Няма зависи... да лъжа, извинявай, че те прекъсвам, защото колкото иде живея до някаква степен на две места, доста повече в Копенхаген, отколкото в София, но имам добър поглед и на двете. Голям фен съм на градския транспорт и много добре знаеш, но много често в София не си го причинявам. Не за друго, просто защото има определени пътувания и може би ще ги кажа пътуванията, които не са свързани с метро и не се основават изцяло само единствено на метро. Малко са непредвидими, трудни и много-много някой път не мога да разчиташ на тях. Съответно, аз няма да лъжа, в София повече ползвам кола и ми е тъжно, че това е, нали, повтарящ се сценарий и извън София всъщност. На няколко пъти ходих при дядо ми, който е живее в Монтана всъщност, и ако сравнявам преди 10 години как изглежда града и как изглежда сега, броя на автомобили всъщност определено се е увеличил. И почваш да го усещаш и някакси града изглежда някакси една идея по сякаш се е качил на кола целия град, отколкото да има повече разнообразие в начина, по който хората се предвиждат.
Да, то...
Предвижват.
Абсолютно съм съгласен, че е трудно. Специално в София, в големите градове, пък и дори да мръднем от големите градове. Но идеята ми беше преди малко, че специално за София на някои места не е възможно. В смисъл, има фактори, които трябва някакси да си ги подредиш. Например, къде ти е работното място, къде живееш, колко време ти е пътя и така нататък. Защото, примерно, аз, ако трябва, както обикновено, нали, аз съм в дружба, мисля, че сме го споменавали много пъти.
Но ако трябва... Горд, жител на дружбай.
Ми... Чак горд, но не, как ще е друга
се,
тема.
Да, не е тема.
Но ако трябва да кажем от дружба да идем до Обеля или до Овчо Купел, винаги ги бъркам тия два квартала, пътуването с градския транспорт е отвратително.
До Обеля би бил само с метро,
значи, до Овчо Купел,
до някаква степен в момента можеш да се прекачиш на Софийския университет на друга метролиния, която съответно отива в... Овче Купел, но пак е спорно къде точно в Овче Купел искаш. И къде точно в Обеля, защото в крайна сметка метрото не е много мобилно, съответно една линия, която просто минава някъде. Ако си далеч от тая линия, пак не ти върши много работа.
Абсолютно, това е проблема, който имаме с метрото в дружба, поне в моята част, защото аз за да стигна до метро, аз или трябва да вървя 20 минути пеша до него, или трябва да си хвана автобус за 3 спирки. Мерси. За времето, което чакам на спирката, аз съм стигнал с колата до офиса. Примерно. Но да, мисълта ми е като цяло, излизайки от моят конкретен пример, е, че наистина има ситуации, в които е невъзможно ти да избереш кола, да избереш градски транспорт пред кола, като начин на живот, така го кажем. Просто защото първо няколко са факторите, ако искаш да излизаш вечерта някъде, градският транспорт след 12 не съществува.
То даже след 11:30, ако не се лъжа, вече някои от линиите
са спрени. Има някои линии, които минават, така че нека го кажем до 12. Отделно това просто има някои маршрути, които с кола бих ти отнели половин час, с градски транспорт ще ти отнема час и половина. И редица фактори, които просто правят цялото това придвижване и цялото това, цялата тая идея минаване на зелено и живот, нали, по-малко емисии в града и по-малко емисии да отделя всеки от нас, чрез, движики се чрез градски транспорт. Това е малко невъзможно в нашия вариант, но, нали, просто исках това да го вметнем, доста но време тук, отделихме.
Да, но тук пък идва нещо, което ще бъде и като отговори на други теми от нашата дискусия в момента, а именно, че нещата, за които си говорим, поне от гледна точка транспорт, до голяма степен опират и до местна политика. И под местна политика тук и всъщност това и хората да изискват от хората, които ги представляват в местната политика, всъщност да защитават тия интереси. И без да отиваме прекалено много в посока транспорт и така нататък, имам в предвид не да кажем спираме колите и примерно задължително само по една кола на домакинство в София и тем подобни. Не говорим за това. Всъщност говорим за една идея повече равенство между различните форми на транспорт. Тоест да мога с кола примерно да стигна еднакво конкурентно и еднакво бързо, както и с градски транспорт. Или да мога, ако се кача на колело в София или друг град, да не се притеснявам, че всъщност някой ще ме сгази. Тоест, mm-hmm. по някакъв начин наистина да го направим града да бъде еднакво достъпен за няколко форми на транспорт, за да може ние да имаме алтернатива и в един момент всъщност да може да е достатъчно конкурентно ние да изберем както градски транспорт, така и примерно друг вид транспорт, било то пешеходен, било то колело, вместо колата. Защото може би всички могат да се съгласим, че колата си има доста негативи за всички други, които не са в нея. Било то, че като цяло води до происшествия, било то замърсяване, било то загрузяване на градска среда с паркиране на определени улици, било то каквото и да е. Шум до някаква степен за някои хора. Така че да, наистина имаме шанса да е цивика на базата на това кои интереси искаме нашите избраници да защитават, също да налагаме и дневен ред, какви възможности имаме за транспорт най-малкото.
Mm-hmm. Добре, да се върнем малко, да направим един зум-аут, защото много рязко задълбахме в много конкретни примери.
Но то, защото е интересно.
Абсолютно, но така може да си приказваме до утре и да не изговорим половината неща, които съгласен. Искаме да си, които сме си намислили. Но тук реално ми е интересно, седят ли, понеже ти имаш много така по-адекватна представа от мене, по тия въпроси седат ли примерно принципи като икономика на мащаба по същия начин в зелената икономика, както се изразяваш на няколко пъти, нормалната икономика?
Абсолютно седат. И може би един от основните примери, който мога да се направи с слънчевата енергия. Да.
Само да допълня, дай си примера и може би преди да си дадеш примера да кажеш две приказки за икономиката на мащаба, в случай, че има хора, които не знаят какво е това.
Да, ами при икономия на мащаба, ако трябва да го обясним по много прост пример, ако произвеждаш повече от даден продукт, имаш потенциала да си свалиш разходите по него. Има различни причини, поради които това, ако работиш в по-голям мащаб, всъщност да ти води ползи от това, че ставаш една идея по-ефективен. При фабриките една от фундаменталните идеи в икономиката е така нареченото разделение на труд, може би се казва и на български, ако не се лъжа. Основател на това мислене беше Адам Смит от Великобритания, при който, ако не се лъжи, имаше фабрика за може би пирони или кибирити, не си спомням честно казано, но там цялата идея беше, че ако имаме примерно 10 работника и един работник от до произвежда една клечка, той ще може да произведе, да кажем, 100 кибритени клечки за деня, но ако имаме 10 работника, които обаче ги използваме по такъв начин, че всеки прави едно точно определено действие от целия value chain на производството на клечка кибрид, ще можем всъщност с 10 човека да имаме доста по-голям мащаб на производство и да произвеждаме примерно 3 пъти повече. И макар това да е малко различен аспект на идеята за икономия на мащаба, фундаменталното всъщност е, че имаш възможности чрез покачване на консумацията, покачване на производството и каквото е да било, ти всъщност да свалиш разходите до толкова, че разхода за единица продукт или за единица услуга да спадне и всъщност да станеш една идея по-конкурентен. Тъм, не знам, това мисля, че обяснява това, което ти искаше да споделя, нали? Да. Ако се върнем на това,
енергия.
Да, ако се върнем на това дали има икономия на мащаба в зелената икономика като цяло, Определено бих казал, че има и това се забелязва до някаква степен с нещата, които говорихме в началото, за зелената премиера на различните държави, но конкретен пример може да бъде примерно производство на слънчева енергия чрез панели за фотоволтаични панели. Ако не се лъжа, ако гледате цената на киловат инсталирана мощност, принципно в повечето случаи соларните панели, поне за частно потребление, примерно, ако ние искаме да си сложим на къщата, биха били нещо от порядъка на 5 киловата, примерно, така че представете си в тия мащаби. Цената на киловат инсталирана мощност, ако не се лъжа, преди 20 години е била около 10 пъти повече, отколкото е в момента. Тоест, в момента цената за инсталиране на 1 киловат от тези системи е по-ниска 10 пъти, но не само това, а и благодарение на цялата допълнителна ефективност в тая индустрия. Ако преди 10 години загубата по мрежата ти е била нещо от порядъка на 25%, да речем, сега е 14%. Тоест, от икономията на мащаба, както имаш по-нисък разход за този тип енергия, за инсталирането на тази енергия, така и благодарение на мащаба в тая посока, ти всъщност имаш и повече иновации, които водят до цялостно подобрение и по-голяма ефективност на самата услуга, дори да се откъснем от цената за инсталирана мощност и така нататък. Така че да, и цялото това нещо всъщност се забелязва по много различни начини в други аспекти от една зелена икономика. Връщам се само пак последно към началото на разговора, а именно там, където казахме, че за различни части на света има различна зелена премия, и абсолютно конкретният пример за това би бил, че примерно в България или в Европа като цяло е една идея по-лесно, една идея по-ефтино да избереш примерно да произвеждаш ток от вятърна енергия или от слънчева енергия, докато сравнено с въглища, примерно, докато отидем в държава, примерно като Индия, нещо подобно изобщо не е по същия начин. И то до голяма степен е заради това, че ако въглищата са ти практически безплатни и до някаква степен не ти пука и нямаш никакви икономически фактори, които да те мотивират да използваш нещо по-зелено, ти ще си гориш въглища и няма нищо на света, кое да те накара да плащаш примерно 5 пъти повече, за да можеш да имаш енергия от зелен източник. Така че да, за икономията на мащаба това мисля, че беше релевантно до голяма степен да се сподели.
Абсолютно. Общо взето, да го сумираме накратко. Колкото повече, поради факта, че в последните години става все по-масово, да кажем, използвам това пример със соларната енергия, произвеждат се повече такива соларни панели, съответно използват се повече, дори ако има някаква грешка, не грешка, ами нещо се намери, което може да бъде подобрено, то много по-бързо ще бъде намерено поради самите часове труд, които биват влагани за голямото производство.
Да, и се сетих още един скандален пример, за да могат хората да разберат всъщност колко по-достъпно е станало, примерно, инсталирането на фотоволтаични панели. Ако вземем една нормална къща, еднофамилна къща, всъщност ще ти излезе по-скъпо да направиш пълен ремонт на покрива, отколкото да сложиш фотоволтаични панели на този покрив. Ако не се лъжа, пълен ремонт на покрив, в зависимост от къщата и мястото, може да бъде някъде от порядъка на 20 000 лева, ако не се лъжа. А инсталация от 5 кВт, примерно, която аз казах малко по-рано, пълната ти цена за инсталация и тем подобни би било нещо порядъка на 12. Mm-hmm. И двете може би имат еднакъв живот по производство от, да речем, 25 години, така че на всеки 25 години примерно си правиш ремонт на покрива, но в единия случай едното би могло даже да ти възвърне всъщност и инвестицията ти след 10 години. Тоест едното има потенциално поведение всъщност на актив, който да може да ти спести пари в бъдеще.
Но тогава ти няма да плащаш на чест, така че какво правят чест?
Шегувам се. Това е лесна работа, да.
Това е лесна работа. Добре. Реално, един от основните ни въпроси в тази цялата тема и общо взето в разговора по подготовката на темата е на какво сме готови, да жертваме, за да живееме по-зелено, по-екосъобразно, така да кажем. И този въпрос директно ти го задам на теб, после ти ми го задай на мене.
Ами аз няма така, да лъжа, да, че ако говорим само за пари, би било лесно, според мен. Колкото идея, аз гледам на парите като до някаква степен правилата на някаква игра, при които стига да знаеш какви са правилата и да знаеш какви са ограниченията, ти може да намериш раздаване по някакъв начин, което всъщност теб да те устройва и да не е голяма загуба за теб. Мен повече ме притеснява поведението. Тоест,
да, аз тук включвам, да, и поведение и пари.
Именно,
да.
Не, аз даже бих казал, че изцяло само за това бих се притеснявал, ако казваме всъщност какво сме готови да жертваме. Мен може би това най-много ме притеснява, защото примерно на английски някои от нас ще имат представа какво има пред, но има нещо, което се казва, примерно guilty pleasure, нещо така, като искаш да ти се ослади и така нататък, да си хапнеш и тем подобни. При мен това примерно е бургера. И като цяло консумацията ми на месо и именно на червено месо всъщност, защото хубавите бургери се правят с абсолютно прясно телешко месо, в смисъл не си представяте нищо общо свързано с Макдоналдс и тем подобни. Но да, консумацията ми на месо и то и на червено месо е нещо, което поне на този етап ми се струва трудно. Пробвал съм примерно алтернативи на месо за бургери примерно. Остава съм приятно изненадан. Да речем, че могат да ме излъжат. Но абе, ще е нещо, което ще искам да хапвам със сигурност от време на време. Така че мен, това е едно от нещата, които примерно мен ме притесняват. И може би като цяло цялата диета. Защото до голяма степен аз съм си ограничил нещата от към ползване на кола, транспорт като цяло и тем подобни, но диетата може би би ми била малко по-сериозен проблем. Не знам, какво за теб?
При мен е първото нещо, може би най-така фрапанното, връзвайки
се с... Извинявай, ще прекъсвам. Летенето с самолет. Това поне на този етап няма алтернатива. Нещо, което поне за тая година съм си сложил като някаква цел, е, че така и така ме ми се налага да летя много, защото, както казах, живея двоен живот в две държави до някаква степен. Но се опитваме най-дея повече да си офсетна замърсяването, което всъщност води до е в резултат от моето пътуване. Така че да, извинявай, това беше вметката.
Да, аз като цяло щях да кажа транспорт и под транспорта включвам, нали, и въздухоплаването, да използвам тази дума.
Вау!
Понеже 100% съм сигурен, че се ползва рядко в български език, и от друга гледна точка, поне на този етап в ежедневието си ограничавам употребяването на кола, от гледна точка на това, че примерно аз така или иначе си работя от вкъщи, всичко около мене, но като хода на тренировки, хода с колата, защото просто варианта ми е от единия край на квартала до другия да сменям два автобуса или да чакам автобус 20 минути.
Бре, бързо те прекъсвам. Какво те спира да използваш колело за подобна ситуация?
Липсата на велоалей.
Липсата на велоалей. Тоест, ако имаше велоалей, ти си склонен да ползваш също такова
колело. Аз съм склонен да ползвам. Okay. Абсолютно. Просто
и стига
сърко
да бяха в дружба.
Не, то дори не е за това. Защото ако имаше велоалей, аз нямам проблем да инвестирам в някакво колело. 100, 200, 300 лева, колкото толкова, смисъл. Аз не държа да е супер хай клас или нещо такова. Въпросът е, че дори да си купа колело, къде ще го карам? Смисъл, mm-hmm, да го карам по улици, по които да си рискувам живота, не благодаря. Или да карам по разпокъсаните велоалеи в квартала, отново не благодаря.
Mm-hmm. Ако супер имаше... учтив си днес с всичките не благодарията, които казваш, така че да,
да.
Поздравления.
Така че това е едното нещо, нали, понеже си цена времето, не мога да се лиша от това, когато трябва да хода някъде, да хода с градски, а не с колата, но го правя. Смисъл такъв, ако колкото и рядко да хода в офиса, когато ми се налага да хода в офиса и нямам някакви следслужебни ангажименти, които да ми налагат използването на автомобил, т.е. да не пътувам никъде извън София, mm-hmm, си ползвам градския транспорт без абсолютно никакъв проблем. Просто защото е директен и ми е удобен. но да кажем, ако трябва да ида от единия край на София до другия край на София, по-вероятно е да ида с кола, отколкото с градски транспорт. Просто от гледна точка на това, че много време убива градския транспорт. За мен това е убито време в чакане по спирки, което просто за момента не съм склонен да го убивам. Или да го заключвам, да си отделям по 15 минути повече, за да чакам автобуса. Не съм склонен на това на този етап. Но поне хубавото, нали, bright side, малко да се потупам по рамото и да се оправдая, е, че реално аз доста рядко си ползвам автомобила, така или иначе, освен за ходенето и прибирането от тренировки и за извънградско. Та, както и да е. Друго нещо, аз съм, за разлика от тебе, аз съм си ограничил телешкото месо, червеното месо, и в ежедневието си не ям. Такова точно не заради някакви диетични проблеми, а точно от екосъобразна гледна точка. Но и на мене бургерите са ми guilty pleasure и няма да си крива душата, когато ми се приеде бургер, като ми се приеде бургер, не мога. В смисъл, ще си взема. Просто идеята тук не е да се огранича напълно, а просто да направя каквото мога, така че да допринасям възможно най-малко към замърсяването, понеже аз лично имам някакви споменати carbon offsetting. Аз към това съм леко скептичен, без да задълбавам. Просто
искам след епизода ще ти пратя линк на една платформа, която аз гледах. Казва се Mossy Earth. Честно казвам, изчупиха главата от гледна точка на нещата, които правят, така че ти я пратя. Но, може би, бърз момент, извинявай, че те прекъсвам всъщност, нещото, което може би е най-изненадващо покрай това всъщност защо червеното месо е проблем за природата. От една страна се дава аргумента, че храната, която произвеждаме, за да може да изхранваме тези животни, всъщност ще е много по-ефикасно самите ние да си я ядем директно, вместо да трябва да минава през тялото на животно и ние в последствие да ядем животното и по такъв начин да си приемаме нужните калории. Но от друга страна има фактора, че и кравичките, теленците и така нататък както отделят газове, така отделят и изпражнения, и всяко едно от тия неща всъщност водят сами по себе си до отделянето на метан, което всъщност се оказва, че е доста сериозен фактор в цялостните вредни емисии от производството на храна. Затова толкова много хора говорят това за червеното месо специфично. И тук изключваме всички хора, които са защитници на животните и по презумпция не искат да ги ядат, защото са животни, живи същества и така нататък. Тук само единствено говорим за чисто ефектите върху климата, се едно от производството на животински продукти всъщност.
Да, но като цяло това беше доста интересен момент, когато, ако не се лъжа, основните два фактора за глобалното затопляне, които допринасят към него, това е автомобилния транспорт
и транспорта като цяло, айде така да кажем.
Нека го кажем така, да. Транспорта като цяло и съответно след това животновътството на второ място. Така че аз лично бях изненадан, като разбрах специално това за кравите. Не е толкова за газовете им, колкото че това, което спомена ти за пуща, която се заема за отглеждането на храни за животните, че не е ефективно. Това изобщо не ми беше минало през акъла, въпреки че звучи супер логично, човек като се замисли.
Не, но да.
Тук реално, говорейки кой какво може да направи и споменавайки вече няколко пъти carbon offsetting, просто като контра на тебе, не за да
удари.
Не за да спорим, а просто защото реално просто малко история, както по-рано дадох, вметнах малко от историята на тези радикалисти, така да ги наречем. Така и тук искам да направя същото. А реално цялата идея и цялата фраза carbon offsetting няма да познаеш откъде идва, ако не знаеш.
Не, мисля, че не знам.
Идва всъщност от British Petroleum, ако не се лъжа. Ако не са, те са някои от другите big oil компании. реално какво правят те в ранните 2000 години? Правят една масова кампания, в която просто правят, облепват постери навсякъде по спирки на градския транспорт, по най-различни места с билборди и така нататък, за carbon offsetting. Правят една тип реклама, в която отиват, нали, не е ли са някакъв човек, който да, да го играе журналист, който пита различни хора, какво, знаете ли какво е carbon offsetting, знаете ли какво е не carbon offsetting, carbon footprint имам предвид, какъв е твой въглероден отпечатък, за това говоря, не за офсетинга. И реално цялата тая фраза идва от една кампания, масивна, в която са инвестирани супер много пари, чиято идея е да прехвърли вината от големите корпорации, които нали, замърсяват въздуха по различни неща и замърсяват природата като цяло, не специално въздуха, да прехвърлят вината към обикновения човек, който ползва обикновени продукти, които малко или много не са природосъобразни. И реално, виж колко успешно се е получило това. Чисто не казвам, няма да водим тук дебати, има ли смисъл в такъв случай да правим каквото идея. Да, има. Просто е хубаво да знаем за нещо откъде е тръгнало, за да знаем какво се е случило и да не се подлъгваме по подобни неща. Mm-hmm. За втори или трети или пети път.
Да. Първоначално бяхме планирали да затворим епизода с малко повече разговор на тема енергетика, но мен поне ми е интересно в посоката, в която сме тръгнали в момента. Така че искаш ли всъщност последните няколко минути да си поговорим една идея повече за това всъщност с офсетването? Ти примерно какво разбираш под carbon offsetting?
Доколкото разбирам аз целият процес, аз съм скептичен просто защото не съм достатъчно чел по въпроса. Mm-hmm. И няма как да възприема нещо без да съм го разбрал.
Именно според мен ще е някакъв добър момент всъщност да сравним, защото пък аз доста се интересувам в тая посока и се опитвам да видя аз всъщност как мога да си офсет на моите, защото по определени причини вярвам. Така че наистина е интересно да сравним мнение.
Да, аз просто съм completely honest, не съм educated на тази тема. За
аз
това
съм completely honest, не съм educated на тази тема.
Абсолютен
ако го повтаряме, дали ще се премахне.
Но да, като цяло, така както си представя аз от това, което знам по темата, carbon offsetting, много, много цинично и много упростено, като че ли ще го кажа, но плащаш едни пари на фирми, които се занимават с carbon capture, нали, въглероден прихващане,
да.
За да може съответно ти изчислява ти се чрез различен въпросник, ти ми беше пращал веднъж такъв въпросник, който попълваш и съответно ти се изчислява колко въглероден диоксид отделяш на година, съответно плащаше определена сума на база на това нещо, за да може тези хора да хванат толкова въглерод и съответно да го пречистят. Така разбирам аз процеса много симплифицирано, много упростено.
И истината е, че изобщо не е така, защото офсета не трябва да се гледа само възможността да премахнеш пряко въглерод от въздуха, а говорим за цялостни инициативи, които са в полза на Земята. Тоест, примерно тези, които ти казвам, екипа от Moss и Earth, които ще ти пратя малко по-късно, нещо, което примерно те правят е, че с парите, които ти им даряваш, те имат различни инициативи, които стимулират възобновяването на биоразнообразието в определени сектори. Тоест, тяхната работа не води директно до това, че има по-малко въглероден диоксид в, атмосферата, но води по друг начин към природосъобразен живот, по-добра природа, което само по себе си всъщност е и някакъв домино ефект, при който ако имаш по-добро биоразнообразие, всъщност имаш по-добри условия за примерно животновътство или растениевътство и така нататък, съответно имаш, нали, цялата екосистема работи една идея по-добре. Така че това са възможности, всъщност до някаква степен можеш да си офсетваш въглеродни емисии през енергийни проекти, т.е. проекти, които благодарение на това, че се извършват, всъщност пак отделяш по-малко вредни емисии, ако ги беше правил по друг начин, съответно и това се води някакъв тип. Като цяло е всяка една инициатива, която подобрява цялата екосистема на Земята по какъвто и да било начин. Било то стимулирайки нещо, било то заменяйки нещо, което е вредно, било то всъщност махайки нещо, което е вредно, както примерно въглеродния диоксид.
Mm-hmm. Така, добре, така значи ще се струва за допълнително проучване.
Ми да, примерно инициатива тип, ако не се лъжа, Зелени Балкани в България, до някаква степен, нали, въпрос на изчисление е всъщност колко въглеродни емисии би офсетнал с даряване на 1000 лева за тях, примерно, но това също може да се поспори като тема за офсетване на въглеродни емисии. Ако mm-hmm. да речем Екопак България имат инициатива, в която можеш да кофинансираш кофи за рециклиране в някое село като Студена, примерно, близо до София, това също може да се счита по някакъв тип офсетване на въглеродни емисии, защото ти с твоите средства всъщност даряваш ги и не чакаш някаква инвестиция обратно, т.е. някаква доходност обратно от инвестиция, но с твоето си дарение ти всъщност подкрепяш една идея по-зелено бъдеще за Земята като цяло.
В този ред на мисли, рециклирането би ли се водило без задължително да даряваш на някакви инициативи, които рециклират мащабно, а просто чисто житейски ти си събираш буклуците разделно, да ги изхвърляш разделно в определените за това контейнери, това би ли се водило вид карбон офсет?
Да, до някаква степен да, защото знаеш, при статистиката има така наречената базова година. Това е годината или данните, при които казваме, това ни е базовото число и казваме, че индексът тук е 100. Съответно, всяко следващо число го сравняваме с базовото число и по такъв начин индексираме. Съответно, ако на теб базовата ситуация ти е да речем пушиш цигари, движиш се само с автомобил, не само не хвърляш бокука в кофите, ами си го хвърляш през прозореца и така нататък, то ако това ти е базата, примерно, със сигурност не ти е, просто искам да дам скандален пример, а ако това ти е базата, самия факт, че в част от живота ти, ти всъщност не хвърляш бокука си директно през прозореца, а отиваш до кофата и го рециклираш и се опитваш да и намалиш бокука, който като цяло произвеждаш, това цялото нещо може да се вкара в калкулация и някой всъщност да ти изведе тия твои действия, доколко по-малко въглеродни емисии в глобален мащаб, айде не в глобален, по-скоро в твоя частен случай, резултират. Съответно, ако правиш анкета пак за това какъв е твоя CO2 footprint, въглероден отпечатък, това биха били част от въпросите. Примерно, колко грубо бокук произвеждаш на година и колко този бокук рециклираш. Това също е важен аспект от целия въглероден отпечатък, така че да, всяко едно зелено действие всъщност може да се тълкува като офсетване на въглеродни емисии, защото ако не се лъжа, офсетването на въглеродни емисии не се гледа само единствено на въглеродния диоксид, който ти вадиш от природата, а всъщност цялата сметка се ползва въглеродния двуокис като пак базовото число, с което да представиш сметката, но всъщност това базово число включва както въглеродния диоксид, който ти всъщност си махнал от природата, така включваш и други неща, които просто ги представяш през сметката за въглероден диоксид.
Mm-hmm.
Ако това има смисъл.
Да, реално ако кажем индекса 0 е обикновеното, нали, 0 грама или 0 тона въглероден диоксид, само за да видя дали съм те разбрал.
Mm-hmm.
И да кажем след една година, наблюдаваме мен в частен случай, след една година ако това число е плюс 0, значи нещо не съм направил като хората, в смисъл от гледна точка, нали, на офсетинг, на екосъобразен начин на живота.
Да, увеличил си консумацията на неща.
Докато това число също така предполага може както нагоре, така и да е надолу и съответно да бъде минус еди колко си тона въглероден диоксид и съответно това би значило, че в рамките на тази една година аз чрез своите действия грубо съм произвел толкова по-малко тона въглероден диоксид.
И другото, което е по-интересно в тази посока, е, че не говорим само за въглеродни емисии, а говорим всъщност и за всичко друго, което е свързано с природата. Тоест, ако дръпнем примера с бургери, ако всичко, което правиш, е само да ядеш бургери, в момента, в който смениш от това да ядеш бургери на това да ядеш, пак скандален пример, на худ с краставици, примерно, не знам. Това би резултирало в позитивна промяна в твоя въглероден подпечатък, защото неяденето на месо води до по-малко метан във въздуха и като пак наредим доминото и се опитваме да го представим през погледа на въглеродни емисии, да речем 10 грама метан на въздуха, които ти си спестил, са толкова зле за природата, колкото 50 грама въглероден диоксид. Така че в твоя въглероден отпечатък, примерно, ще пише, че си спестил 50 грама въглероден диоксид, защото на това съответства 10 грама метан, примерно. Много, в смисъл, трябва да си има в преди, че правя супер генерализирани примери, но то е само един, за да обясна...
Абсолютно, да.
Как се работа?
На концептуално ниво. Да. Вече детайлите, който се интересува, ще прочете.
Да. Да, така.
Добре. Аз мисля, че доста иначе може да говорим и по различни теми, защото екологията е тема, която може да се поглежда от всяка една гледна точка. Ние предимно в този епизод я гледаме от чисто житейска, лична и съответно от икономическа на глобално ниво по-скоро. Но също така може да се гледа от социална гледна точка, може да се гледа от морална гледна точка и това са съвсем различни дебати. Така че тук можем според мен да вървим към приключване, като можем да направим призив към хората да рециклират, защото реално това има смисъл, както се оказва. Не са просто е така неща, които правим за да се чувстваме ние по-добре, че допринасяме с нещо, пък всъщност да ни залъгват и с нищо да не допринасяме де-факто. Така че, да, аз поне тук бих казал, че може да оставим статиите, за които си говорихме от Zero Waste и от Thrift Chip, ако ви е интересно да разберете защо рециклирането има смисъл от него. И мисля, че можем да вървим към приключване. Финални думи от теб.
Аз се сещам за последни две неща. Едното е, че ще се опитам да намеря линка, при който може да си вземете книгата How to Avoid a Climate Disaster безплатно в PDF формат, ако сте студенти. Мисля, че това го имаше като опция. И другото нещо, което се сетих да кажа, е, че да, определено темата за климата и за природата като цяло е супер важна за нас. И противно на това, което ти вкара като анекдот, а именно, че дори най-долният капиталист би мислил така и така. Истината е, че според мен е две теми, които биха се повтаряли в подкаста, те даже може би са три, но едната е това за околната среда, според мен е нещо, което ще се появява и за бъдеще. Другото са финансите, което именно за това го казвам, защото е противно на цялата идея, ако си долен капиталист, няма да гледаш посока зелено. Не, могат да се гледат и двете. И третото е политика, което така или иначе казахме, че до немалка степен е свързано и с това всъщност какъв е дневния ред на хората, които избираме. Така че да, темата природа и темата по-зелено бъдеще определено няма да е последния път, в който дискутираме.
Абсолютно. И тук можем да си кажем по едно чао.
Чао от мен.
Чао и от мен. И до следващия епизод.
Благодарим ти, че остана до края на епизода. Надяваме се да ти е бил полезен. Докато чакаш следващият ни епизод, можеш да ни пишеш в Instagram или да чуеш някои от другите епизоди на svetofar.bg. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да оставиш оценка в Spotify или Apple Podcasts. Чао и до скоро!